Die ewigheid sal eendag, Here, getuig van alles wat ons in hierdie week gedoen het. Elkeen van ons, en ons sal van u self af sal ons hoor. Mooi so. Baie dankie dat ons weet dat u met ons bemoeienis maak. Here, hierdie is die laaste geleentheid vanavond toe ek vroeg daar staan en die kombuis besig net was en die gedagte by my opgekom, sal hierdie dalk my laaste Pinkster wees wat ek gaan hou, of gaan dit weer nog een geleentheid wees vorentoe? Hoekom en waarom ons die gedagte gehad het, weet ek nie. Maar ons moet elkeen vanavond onszelf afvra, weet ons regtig of ons nog een geleentheid gaan hê om nog een Pinkster reeks dienste te kan bywoon of te kan aanhoor, of selfs te kan predik, ons weet nie. Ons dankie Here dat U vir ons goed was en steeds is, en dat ons ook hierdie diens vanaand aan U kan afstaan en kan vra dat U sal spreek, en dat ons Here sal luister en sal ag gee op die woord wat U tot ons bring. Steek ook maar die prediker weg Here, in hom is ook niks goeds nie. Dis die genade wat in staat stel, en dis die kracht van die gees wat laat oorkom, sodat die mense kan hoor en verstaan. En ons geef u al die eer en die aanbidding van ons harte. Amen. Hoofstuk 8, vanaf vers 1. Vir my persoonlik een van die kostbaarste hoofstukke in die hele Bybel, Romeine 8. Die hele Bybel is my kostbaar, vriende. Maar Romeine 8, die hoofstuk, is vir my een van die kostbaarste hoofstukke. Dit is baie interessant. Ek lê altyd vir u baie klem daarop wanneer Paulus 'n gedeelte begin met maar. Nou per implikasie wanneer hy 'n gedeelte begin met daar, dan is dit ook 'n baie definitiewe stelling of stellings wat hy wil maak. En as jy nou dink ons het gepraat die afgelope week het ons daar by Romeine 3, Romeine 1, 3, 4, 5, 6, 7, het ons sulke gedeeltes uitgehaal, dan het hy die hele tyd, het hy sy volksgenote veral, het hy klem daarop gelê, dat die mens geregverdig word deur die geloof, om die Jode te laat besef, jy kan nie moet werke, Abraham het nie moet werke, die goed wat hy gedoen het, die reg wat hy gedoen het, het hy kind van God geword nie. En vriende, en dan begin hy hoofstuk 8 en hy sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus, Jesus, het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde, die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die gees bedink, is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is. Maar wat die gees bedink, is lewe en vrede. Geliefdes, omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is, want het onderwerp om nie aan die wet van God nie, want het kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is echte nie in die vlees nie, maar in die gees, as namelijk die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die lichaam dood vanwe die sonde, maar die gees is lewe vanwe die geregtigheid. En as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike lichame levend maak, deur sy gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars, nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die gees die werke van die lichaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawenheid om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God, en mede-erfgename van Christus, as ons namelijk saam met hom ly, so dat ons ook saam met hom verheerlik kan word. En nou wil ek jy uitdaag, ek wil vir jy uitdaag, dat jy vanaf vers 18 tot vers 39, vanaand, voordat jy aan die slaap raak, rustig gaan deellees, en mag die Heere ook dan vir u seën. Dan sal u dalk agterkom, hoekom is Romeine 8 vir my so kosbare hoofstuk. Kom ons bid net saam, u kan so bly sit. Ewige Vader, baie dankie dat ons in hierdie aand u woord kon lees. En Heere, dat daar, ek weet, in ons harte en ons gedagtes, nou baie van hierdie gedagtes flits en ons wonder, en ek hoop ons is opgewonde ook, om te hoor wat die gees vanavond ook aan die bruid wil kom sê. Dankie dat jy ons deurgedra het deur die afgelope 5 boodskappe, vanavond die 5de boodskap. Dankie dat jy ons lichaam aangeraak het. Dankie dat jy ook met hulle wat deur moeilike tye gaan, dat jy hulle aanraak. Ons dink aan Tannie Mariekie wat nog in die hospitaal aansterk, oom Louis, Here wat aansterk, en wat ook een moeilike pad stap met die herstel in sy lichaam. Om François Oot, wat ook bezig is om aan te sterk, en andere Here wat blootgestel is aan baie groot uitdagings. Is net uit die voorreg gehad om ook met Sonja Grewe te kon deel, en ons wil in besonder vir haar af een bid, Albert sy ouders, dat u ook vir hulle versterk deur u woord, en deur die waarhede vanuit die woord wat ons met hulle kon deel. Heere, ons wil bid vir mense wat u lief het in ander dele van die land en die wêreld wat inluister ook na die boodskappe, terwyl ons ook agtergekom het en bewus is dat ons ook met van die uitsendings is daar soms onderbrekings en mense raak gefrustreerd, hulle wil graag hoor, wil ons ook bid dat die tegnologie deur u, Heere, gesalf sal word, sodat mense oor die lengte en breedte van die aarde heen u woord en die waarhede van die woord kan hoor. Kom vanaand en spreek u self in ons midde, kom verander en kom vernuwe u ons na die innerlike mens. En Heere, mag dit ook vanaand tot verheerliking van u naam alleen wees, dat mense gewilliglik voor u sal buig. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Liewe broers en sisters, 'n baie kostbare woord wat ons met u wil deel vanavond. Dit moet julle weet na aanleiding van Handelinge 2 vers 14, waar Petrus gesê het op Pinksterdag, dit moet julle weet. As u kyk na ons medeteks van oordenking in Romeine 8 vers 9, dan hoor u die woorde wat Paulus skryf hier. Hy sê, julle is echter nie in die vlees nie, maar in die gees. Baie duidelik praat hy nou met die kinders van die Here, spesifiek daar in die gemeente van Rome. As namelijk die gees van God in julle woon, maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Wanneer ek die boek of die Bybel as boek lees, liewe broers en susters, dan kom ek achter dat daar voortdurend 'n baie duidelike onderskeid gemaak word. Van Genesis af tot Openbaring word daar onderskeid gemaak tussen die kinders van die Here en hulle wat die Here nie ken nie. Verskillende terminologie word gebruik, daar word genoem van die regverdiges en die goddeloses. Die verlore sondaars, hulle wat God ken, die vleeslikes, hulle wat in die vlees bly wandel, en hulle wat in die gees wandel. Dit is nie iets ongewoon nie. Ons lewe in 'n samelewing, liewe broers en susters, waar daar baie sterk, die regerings, deur organisasies, verskillenis, deur media, deur auteurs van boeke, die een boek op die ander boek word geskryf, om ons as mensdom te bring in een groot bondel, waar ons allemaal dieselfde is. Dis kontra die woord van die Here. En mense val en trap in hierdie valstrikke en aanvaar ons is allemaal dieselfde. Ons is nie dieselfde nie, ek praat nou op 'n geestelike vlak. Godse woord sê, daar is die wat vleeslik is en daar is die wat geestelik is. Godse woord maak onderskeid. En liewe broers en susters, wanneer ek hoofstuk 8 begin lees, dan sit baie duidelik dat Paulus nie ophou om te waarsku nie. Hy waarsku Godse kinders, ons kan nie, ons mag nie dieselfde wees as die wêreld nie. Maar hy wys ook vir ons op die kosbare voordele, die geestelike voordele en seën wat daar vir een vir my is, wanneer ons die Here se pad stap. En vriende, ek dink ons kan vanavond mekaar in die oë kyk, en ons kan baie eerlik vir mekaar sê, dis nie altyd maklik nie. Dis nie altyd maklik om die pad reguit te stap nie. Jy word dikwels gekonfronteer tot binne in die kerk, met situasies, omstandighede, wat jy voel, jy miskien kan ontplof. Maar dis nie wat die Here wil hê ons moet doen nie. Nou, baie goeie kollega van my, ou dominee Rudy Bekus, wat ek baie lief het in die Here, kyk eendag, is ons in 'n situasie, en hy sê vir my, ou boetiekie, jy het daarom so 'n bietjie warm geraak, nie? Ek sê, broer, ek wou kook, hy sê, moet net nie oorkook nie. En dit bly my altyd by, en dit het my nogal geleer, om wanneer ons moeilike situasies moet hanteer waar die Here ons geplaas het, om nie oor te kook nie. Want dan begin jy vleeslik optree, ja of nee? Ja, ons elkeen kan, ek sê nie gaan nie, kan in daardie valstrik trap. Ek wil vanavond met u die laaste paar gedagtes deel, onder daardie wonderlike tema van dit moet julle weet, en die eerste is 'n baie positiewe gedagte. Ons gaan weer baie nou kyk in die woord. Die eerste gedagte wat ons moet weet is, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees, dis Romeine 8 vers 1. En ek gaan vir jy so prentjie bysit. En daar die, is daar die hammerkie wat die rechter het, want hy sê stilte in die hof. En dit wys vir ons op die regstelsel. Die kwalifikasie is, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Kom ons hanteer net daar die gedagte. Liewe broers en susters, Paulus kom en hy maak 'n groot geestelike waarheid, basuin hy uit, weer eens eerste, aan sy Joodse broeders, aan sy volksgenote, want vir hulle het die fariseërs die wet van God gevat, en het uitgebreid tot oor die 6000 moeds en moenies, en hulle het oor die volk so gehang, dat hulle altyd veroordeeld gestaan het. Wat is hierdie betekenis van hierdie woord? Geen veroordeling. Die Engels gebruikte woord, en dis my 'n baie sterk woord in die Engelse taal, maar 'n mooi woord, want dit verduidelik dit vir my baie mooi. No condemnation. To condemn somebody is 'n kragtige woord. Die Griekse woord is katakrima, met 'n M, krima. En die woord, hierdie katakrima, kom slegs in die Nuwe Testament in 3 plekke voor. Romeine 8 vers 1, Romeine 5 vers 16 en 18. Katakrima kom net in hierdie 3 plekke voor. En wat beteken dit? Hierdie woord katakrima wys wel op die vonnis wat opgelê word met betrekking tot 'n misdaad. Maar die primêre fokus van katakrima is nie soseer op die uitspraak nie. En wanneer die regter 'n uitspraak lewer, dan is dit katakrima, maar die straf wat daardie uitspraak bevat. En die straf sê byvoorbeeld, jy sal 3 jaar tronkstraf uitdien. Katakrima is daar die woord wat daar die beslistheid, geliewe broers en susters, vir ons deurgee. Paulus skryf in Romeine 6 vers 23, skryf hy wat is die straf, die vonnis vir sonde. Want die loon van die sonde is die dood. Kom ons stop net daar. Die mens wat aanhou sondig, wat weier om sy posisie van buite Christus te verander, deur die wedergeboorte gered te word, geregverdig te word deur Jesus Christus, na in Christus, daardie persoon sal die dood beslis sien. Nommer 1, die geestelike dood. Later word hy dood geestelik. Hy hoor nie meer God se waarhede nie. En ook die fisiese dood. Geliefdes, en ook die finale dood in die poel van vuur. Besef ons dit. Die loon van die sonde is die dood. Maar hoe eindig daai teks? Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. Die genadegawe. Geliefdes, daar was geen katakrima vir die kind van God nie. Onthou jy, ons het in die week gepraat van, ek staan in die genade. Ek lewe deur die genade. Dis nie ek wat oulik hoef te wees nie. Dis Christus Jesus wat op grond van sy genade my red. Ek hoef nie nou meer te vrees en te bewe vir oordele wat oor my hang nie. Paulus kondig aan, elke kind van God moet dit weet. Daar is geen verhoor wat op jou wag nie. Daar is geen vonnis oplegging wat op jou wag nie. Daar is geen straf wat aangekondig gaan word en wat jy sal moet uitdien nie. Ek praat van hulle wat in Christus Jesus is. Die kind van God is vrygespreek in Christus Jesus deur die volmaakte offer wat hy aan die kruis gebring het. Toe onthou ek van 'n wonderlike gedeelte in Openbaring 20 vers 11 tot 15. En ons almal behoort te weet, dit gaan daar oor die groot wit troon oordeel. En ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het. En daar is geen plek vir hulle gevind nie, en ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke, en die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke, en die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp, dit is die tweede dood. En hier kom die punchline, en as dit bevind is, dat iemand nie opgeskui was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Geliefdes, ek het vir jy gesê na die tweede boodskap, ons gaan nou nie weer baie verder praat oor hierdie dinge nie, maar ek voel toch, ek moet vanavond weer net so liggies daaraan herinner. Daar is geen veroordeling vir die kind van God wat in Christus Jesus is nie. Vir die kind van God wat in die Gees wandel nie. Maak seker, jou saak is met God geskik, my broer en my suster. Moenie uitstel om sekerheid te hê nie. Ek kom terug by Sondag se illustrasie, moenie 'n koek probeer versier wat nog nooit gebak is nie. Dit gaan nie werk nie. Die tweede gedagte, dit moet julle weet, die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Ek wil so 'n bietjie met u praat oor die twee groepe mense. Die wat vleeslik is, die woord van God is baie duidelik in vers 5, die wat vleeslik is in vers 9, die wat in die gees is. Nou ons het by die vorige boodskap vir u uit hoofstuk 7 uit, kon ons vir u baie duidelik sê dat 'n kind van God, 'n ware geredde, kan vleeslike dinge doen, kan soms vleeslik optree, kan soms kwaad raak, dis vleeslik, kan soms toegee aan hartstogte, maar hierdie gedeelte in Romeine 8 vers 5, praat nie van iemand wat soms vleeslik optree en doen nie, hy praat van die wat vleeslik is, en dit is mense, liewe broers en susters, wat steeds ongered is. Hulle is steeds in die vlees. Hulle hele lewe wil die vlees behaag. Hy praat van hierdie mense, bedink vleeslike dinge. Nou ek het so 'n ou prentjie gekry daar, van 'n jong man en 'n dametjie, elkeen met hulle gedagtes, maar jy sien, die gedagtes kom eindelijk by mekaar in dieselfde wolkie, kan jy dit sien daarboe? En wat bedink hulle, en dis glad nie gemik op ons jong mense vanavond nie, die gedagte wat hy bedink, ek gaan vir jy eers net in Engels dit sê, set their minds is die gedagte van bedink, en dis 'n Griekse woord, pronew, amper soos pronitro, pronew, en luister wat dit beteken, the basic orientation bent and thought patterns of a mind, rather than to the mind or intellect itself. Met ander woorde, dit is daar die gedagtes wat jy koester, hier binnen in jou gemoed. Dit is nie net jou gemoed nie. En dan, it includes a person's affections and will, as well as his reasoning. Nou, dit is 'n mondvol. Liewe broers en sisters, wanneer die mens wat vleeslik is, vleeslike dinge bedink, dan is hy die hele tyd besig, ek gaan dit in maklike Afrikaans stel, met 'n geknoeiery hier binne in die sinne hier binne, en daar die geknoeiery, en dis wat ek probeer uitbeeld met daai twee jonges daar, het niks goeds in gedagte nie. Dit maak planne wat die vlees behaag. Geliefdes, een ek wat gewas is in die bloed van Jesus en wat hy getuienis het vanaand, het jy al gelees dat die woord van God sê vir ons, bedink die dinge daarbo, nie wat op die aarde is nie. Kolossense vriende, Kolossense 3 vers 1 en vers 2. Ek gaan nou so 'n bietjie vir ons 'n paar dinge duidelik maak, as jylle dan saam met Christus opgewek is. Hy bedoel hier so, as jylle in die krag van Christus, Jesus se opstanding, nuwe mense nou geword het, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, sê vers 5. En vers 6 van Romeine 8 sê, dit bring die dood. Niemand hoef hande op te steek of kop te knik nie. Vriende, die grootste stryd op hierdie aarde is nie hierso nie. Dis tussen hierdie twee ornamente. Hier. Hier waar ons gedagtes gesetel is. U en ek weet vanaand hoe dat die vyand jou gedagte wêreld kan betree en kan besoedel. En as jy weer sien, is daai besoedeling van die gedagtes in die hart. En as jy weer sien, dit wat in die hart is, het jy agtergekom met 'n manier om uit te kom. As jy jou die hele tyd besig hou om vleeslike dinge te bedink, moet jy vanaand jouself meet aan die standaard van God se woord. En moet jy jouself afvra, is ek in die vlees of is ek in die gees? Want slegs die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Die derde gedagte, dit moet julle weet, die wat vleeslik is, opponeer God, is opposisie vir God. Ons lees vers 7, omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is. Dis waar ek die gedagte kry van die vyandskap en teen God, het ek net die woord opponeer gemaak. Vyandskap is die Griekse woord ektraha, en het beteken hostility, vyandskap, opposition, en selfs hatred, haat. Geliefdes, elke mens wat ongered is, staan voortdurend in 'n geveg, en ek probeer nie vir hier uit aandui, een van hierdie boksers is God nie, dis nie wat ek probeer doen nie. Wat ek probeer sê is die hele tyd in hierdie geveg met God. God kan vir jou en my 'n uitklop hou plant, toef, dan is jou lewetjie klaar. Dan sal niks van jou in my oor nie. Maar sy liefde, sy genade, sy goedertierenheid, bly aan ons hartse deure klop. Want hy wil nie hê dat enigeen van ons verlore moet gaan nie. Liewe kind van God, partykeer loop en werk dinge in jou lewe nie uit soos jy wou gehad het nie. Dan kom daar ook soms in ons harte 'n gesindheid van opposisie. Here, hoekom het U dit toegelaat? Here, hoekom dit? Here, hoekom dat? En ons boks, ek sê met respek beeldspraak gebruik, ons boks teen God en ons probeer opstaan teen God. Maar die woord sê, die wat vleeslik is, opponeer God die hele tyd. Die mens wat vleeslik is, kan nie 'n heilige lewe leef nie. Want hy of sy het geen fondasie waarop hulle kan bou nie. O, liewe broers en susters, die vlees, die skrif sê, omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is. Ek kies eerder om nie God te opponeer nie. En u? Ek kies eerder om God te hê wat vooruit stap en wat vir my help om die pad te stap. In my lewe het ek moeg geraak op 'n stadium om die hele tyd te boks, want ek het die hele tyd verloor. Ek het die hele tyd verloor. Die laaste gedagte met betrekking tot die, verskom my die voorlaaste gedagte, dit moet julle weet, die wat vleeslik is, onderwerp nie aan die wet nie. Het u geweet dat vers 7 sê ook, omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is, want het onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want het kan ook nie. En vriende, om te onderwerp beteken not subject. En dis 'n wonderlike woord, die wat ek nou al getrou het, en wat my verhuweliksvoorligting was, sal hierdie woord ken. Dis die woord hypotasu. En hypo beteken ander en tasu to order. So dit is amper hierdie gesindheid van, hier is 'n bevelvoerder, wat 'n reël, wat 'n opdrag uitvaardig, maar hierdie persoon wat vleeslik is, sê ek sal dit nie doen nie. En is dit nie wat een ek gedoen het in ons ongeredde toestand nie? Die mens wat vleeslik is, weier om God se gesag te aanvaar. Loop mense in ons samelewing wat rond wat sê, man, daar is nie 'n God nie. Glooi jy nog daai stories? En wie is hy? Wys my hom, soos Farao gesê het. Waar is hierdie God van julle? Wys my hom. En elke keer as Moses dan in opdrag van God die plaag laat plaasvind het, elke keer dan sê, het jy mooi geluister, ek het jare terug vir jy daar oor boodskappe gebring, dan sê Farao vir Moses, bid tog net vir die Here jou God, laat hierdie goed weggaan. Dan bid Moses hulle, dan gaan alles weg, dan sê Farao, nee, julle kan nie trek nie. Want hy het geweier om te erken God bestaan en God is almagtig. Geliefdes, die mens wat vleeslik is, weier om sy wil, sy eie ek, sy eie lewe aan God oor te gee. En die uiteinde daarvan is verwoesting. Ek sien dit dikwels, soms met groot hartseer, sal die Here vir my soms vooraf sê, en ek is nie nou besig om u te probeer beïndruk nie, sal hy vir my vooraf sê, hierdie ding gaan nie goed eindig nie. En in my tydjie in die bediening, het ek dit meer as een keer gesien. Hulle weier om die gesag van God se woord om daarop ag te slaan. Hulle weier om te luister na die waarskuwings van Godse man of vrou wat met hulle praat. Hulle verruil die waarheid vir die leen. Daarvan moes Paulus al praat in Romeine 1 vers 18. Want die toren van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Sondag aand se diens. Vers 25. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leen en die skepsel vereer en gedien het bo die skeppe wat geprys moet word. Romeine 2 vers 8. Maar want die wat eie sinnig en aan die waarheid ongehoorsaam, maar aan die ongeregtigheid gehoorsaam is, grimmigheid en toorn. Hoe lyk het vanavond? Die Heere seën jou dalk, en elke keer wanneer het goed gaan, dan sê jy vir die Heere, nee wat ek sal nou weer self in beheer van my lewe wees. Ek sluit af met die gedagte oor die wat vleeslik is, die laaste gedagte hier, die wat vleeslik is, dit moet julle weet, kan God nie behaag nie. Cannot please God, aresku. En hier die woord aresku, omdat hy staan in die Nieuwe Testament, in die actieve vorm, wat dui, daar is nog actie wat plaasvind, het hier die gedagte van please, to please het geword to be pleasing, being pleasing unto God, om God tevrede te maak, om God bly te maak, om God te laat juig oor sy kinders. Die wat vleeslik is, kan nie vir een moment God tevrede maak nie. Vriende, weet ons wie en wat is God? Hy is heilig. Ek en jy kan nie met ons tierlantijnkies en ons redenasiekies en die dinge wat ons doen in sy teenwoordigheid net inkom nie. Maar wanneer ek my lewe so leef, en ek sê dit met respect nou, kom ek verduidelik jy iets. Ek het gistermiddag moes ek my seun vat, om te gaan rapid proewe speel, nou dis een gespanne situasie, want daar is so plus minus, gister was daar so, kom ons sê 85, 90 seuns, wat speel vir plekke, in die onder 16 blauwbul spanne, maar ek wil vir jy sê, op een stadium was daar net so glimlach op my gezig, toe Gerkie die bal kry, en hy hart op so pad dier hulle, en hy duik so oor en hy druk die twee. It was very pleasing to me. Die punt wat ek maak is dit. Van helaas het u in my lewe daar die glimlag, ek sê het met respect, op God sy gesig gesit. Ek weet, God is gees. Ek praat net dat hy moet verstaan. En het hy geglimlag oor jou en my lewe wat hom behaag. Blaai saam met my in die Bybel, jylle raak moeg. 2 Korintiërs 5 vers 9. Dit is amper klaar. Luister, die Bybel sê dat Godse kinders is op hierdie aarde om God te behaag. Jy is nie op hierdie aarde om gelukkig te wees nie. Jy is nie op hierdie aarde om vooruitstrewend te wees en baie geld te hê en die mooiste huise en die mooiste karre en die nietste modes en al die name brand klere te dra nie. Jy is op hierdie aarde om God te behaag. 2 Korintiërs 5 vers 9. Daarom lê ons ook ywerig daarop toe. Ywerig, of ons inwoon of uitwoon, om hom welbehaaglik te wees. To please God. Dis ons taak. Kom ons blaai na Efesiërs 5 vers 10. die opdrag. As jy vers 9, kom ons lees vanaf vers 7. Hy sê, wees dan nie hulle deelgenoot in die vyande, ons kan nie met die wereld pelli deelgenoot te wees nie. Hy sê, want vroeger was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here, wandel soos kinders van die lig, want die vrug van die gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid, en beproef wat die Here welbehaaglik is. Moenie vir my sê, maar hoe weet ek wat vir die Here aanvaarbaar is? Sy woord sê vir ons, wat is vir hom aanvaarbaar? U en ek mag nie gemeenskap hê met die duisternis nie. Mense wat vleeslik is, maar ek doen niks verkeerd nie, ek braai net saam met hulle. Hoekom wil jy saam met mense braai, wat hulle dronk drink, en wat vuil, vieslike woorde gebruik, en jy sit daar, en die Here is baie gelukkig daaroor? Hoekom wil jy doen? Hoekom wil jy dit doen? Want jy verlang na daai dinge. Jy verlang daarna, vriende. Ondersoek ons harte. Jy kan gaan lees in Filippense 4 vers 18, 1 Thessalonicense 4 vers 1 en Romeine 12 vers 1 en 2 wil ek graag vir jy lees. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jou liggame stel as 'n lewende heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. Vers 2. En moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Hoekom? Sodat julle kan beproef wat die goeie, welgevallige, volmaakte wil van God is. Vir wie skryf Paulus hier? Mense wat ongered is? Hy skryf vir die kinders van die Here. Soms moet u en ek vernuwe word. Vele mense mis hulle doel. Die wat vleeslik is, vriende, kan die Here nie behaag nie. En dan sê Paulus, maar julle is nie vleeslik nie, julle is in die gees. En ek wil afsluit baie positief vanaand, maar net daar so 'n prentjie vergeet om te wys van die diensknegt wat daar voorbeeld van sy meester se voete was. Dit moet julle weet, so 'n paar gedagtes oor die wat geestelik is. Die wat geestelik is, het die gees. Baie duidelik in vers 9, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Het u die ander gedeelte van die teks gelees? Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Vriende, die onderskeidende kenmerk, wanneer een mens 10 voertuie sou vat, van min of meer dieselfde grootte, en al 10 voertuie is spierwit, en dan vat ons nou nie stasiewaans en sedans nie, of sportnutsvoertuie nie, ons vat allemaal dieselfde grootte voertuig, nie snaakse goedie, en allemaal is spierwit. Dis soos nou die aand laat toe ek in Dalentjie kom, daar so in Port Elizabeth, en ons moet ons karretjie gaan soek. En hulle sê vir ons is 'n Datsun Go. En daar staan vir jou Datsun Go, so. Toet ons op 'n stadium nie 'n idee wat die een is ons nie. Ja, okay, druk die knoppie dooms, jy sal sien wat die een sluit oop. Sy het hom gekry. Maar as al die voertuie nie allemaal Datsun Go's is nie, en allemaal is spierwit gespuitverf, hoe weet jy wat die een is 'n Volkswagen, wat die een is 'n Datsun, wat die een is 'n Toyota? Hulle staan ook so geparkeer so in 'n lang rij af, jy kan nie onderskei op die ligte in het, hoe weet jy? die kenteken, die badge. Julle praat al nes julle dominee, die kenteken op die voertuig. Sê vir jou, hierdie is 'n Toyota kenteken, hierdie is 'n Datsun kenteken ensovoorts. Die punt wat ek wil maak, die kenteken van die kind van God is die gees wat in hom of haar woon. Daar die gees ontvang jy en ek die dag toe hy ons siel uit genade red. Hy is hier binne in ons. Het al baie boodskappe vir jy gebring dit die jare, oor jy kan die gees van God, kan jy onderdruk, jy kan die gees van God blus, jy kan die gees van God weerstaan, ons het die tyd om weer daaroor te praat nie. Die kenteken is, die wat geestelik is, die wat aan Christus behoort, het sy gees. Hy woon in ons, die Engels gebruik die woord, he dwells within us. Oikio is die Griekse woord, en dit het 'n besondere betekenis, being in one's own home. Weer een illustrasie, jylle besluit, jylle gaan lekker op vakantie, die van jy wat hou van die karavaan, jy hak om, en jy 6 weke op die pad, en jy sing al die pad, this land is my land, die van jylle wat nie hou van kamp nie, jy gaan bly daar so, in die suid, Kaapse suidkant, Suidweskaap, daar in Mossel Bay, of in Harold's Bay, in Victoria Bay, kry jy 'n prachtige huis, en jy bly 6 weke, elke oggend word jy wakker met die briesie, en jy sing this land is my land, jy drink die beste koffie, dis lekker, maar vertel nou vir my, die moment as jy in jou eie huis instap, dan voel jy nie, ek is thuis nie, wie sê vir my, dit kan nie wees nie, dan moet jou huis skraap, laat platvee, ek voel so, want hier is ek thuis, oikio, kom die Heilige Gees, en hy weet, hier is ek thuis, want hierdie hart, hierdie lewe, is gewas met Jesus' bloed. Kan ek jou vraag vanavond, is die Heilige Gees oikio by jou? Voel hy thuis, wanneer sy eie huis? Hoe kostbaar is het om te weet, dat Godse gees kies om by my te kom inwoon, omdat ek sy seun, Jesus Christus, se offer aan die kruis, my eie gemaak het. Ek is wedergebore. Dit moet julle weet, die wat geestelik is, het die gees. Daar is vir ons 'n voorbeeld, van die Heilige Gees wat neerdaal in die vorm van 'n wit duif. Dit moet julle weet, die wat geestelik is, bedink geestelike dinge. Heeltemal 'n ander prentjie is wat ek net nou vir jy gewys het. Dis iemand hier wat nadenkend, diep denkend sit en dinge bedink. Hoofstuk 8 vers 5 sê, maar die wat geestelik is, geestelike dinge, want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die gees bedink, is lewe en vrede. Geliefdes, wanneer u en ek die gees van God in ons harte inwonend het, dan moet ons gedagte wêreld deurweek wees met die dinge van God. Here, wat kan ek vandag doen om iemand vir u te bereik? Here, vandag gaan vir my vooruit, maak vir my 'n afspraak met 'n siel vandag wat u nodig het. Of loop u gedagtes dalk so? Here, seën my vandag. U weet ek het 'n bietjie 'n paar rand nodig. Ek moet net so bietjie uitgehelp word vandag. Die wat geestelik is, bedink geestelike dinge. Ons belange mag nie net ons eie wees nie, vriende. Ek wil het sterk uitdruk. Ons moet behep wees met die dinge van God, met die dinge oor God. Ons oog gerig op Jesus. Diegene wat geestelike dinge bedink, het vrede by God en het die lewe. Onthou u die tekst wat ons hanteer het in een van die boodskappe, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, Romeine 5 vers 1, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. As jy jou die hele tyd besig hou in jou gedagte wêreld met jou uitdagings, vriende, ek weet waarvan ek praat. Ek was as predikant, was ek op 'n stadium daar wat ek my dood bekommer het. En die Here het vir my baie paar jaar terug, lang terug, stilte kom gee, en ek het vrede, want ek hou my nie meer besig met die sorge van hierdie lewe nie. Wat sal ek eet? Wat sal ons drink? Wat sal ons aantrek? Wat gaan ons doen as die kind met universiteit toe gaan? Waar gaan ons 'n kar kry? Waar gaan ons geld kry vir dit? Vriende, wees eerlik, hoeveel van ons word vasgevang met hierdie dinge? Wat sal ek doen as dit gebeur, as dat gebeur? Here, my tye is in u hand. Kom daar uit, geliefde. Die wat geestelik is, word deur die Gees gelei. Romeine 8 vers 14. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Hierdie woord lei, ako, is to lead gently. Ek het nog nooit in my lewe ervaar, met respek, dat die Heilige Gees my agter die nek gryp en sê, mannetjie, nou sal jy doen wat ek wil hê jy moet doen nie. My pa het 'n paar keer gedoen waarvan ek kan onthou, en my warm gemaak. Maar nie die Heilige Gees nie. Ako is om sagkens te lei, to lead gently. Om deur die Gees gelei te word, is een my verantwoordelikheid om die Gees toe te laat om te lei. Toe te laat om beheer te neem van my lewe. Ons maak soveel planne. Ek weet nie van u se planne nie, maar myne, dit voel net, die boot kom nooit in die hawe en hy bly sink. Ons het soveel gedagtes, ons gee nie tyd, plek, ruimte vir die Heilige Gees om te lei nie. Ons bel die een koneksie na die ander koneksie, om net te kyk of hy of sy nie vir ons 'n plan kan maak nie. Ons plaas ons hoop op mense, terwyl die woord sê, moet op mense en prinse nie vertrou nie. Die wat geestelik is, word deur die Gees gelei. In hierdie gedeelte, dis ons laaste gedagte, die vraag dat jy gou kyk daar na Romeine 8. Ek wil vir jou 'n paar kosbare aspekte met betrekking tot die leiding van die Heilige Gees uitlig. Die wat geestelik is, word deur die Gees gelei. Kyk daar by vers 13, die Gees van God lei ons op die pad van heiligmaking om die werke van die liggaam dood te maak. Vers 13, is jy gewillig? Want as jy na die vlees lewe, sal jy sterwe, maar as jy deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal jy lewe. Is jy gewillig, liewe kind van God, dat die Heilige Gees in jou lewe sy vinger druk op daardie werke wat doodswerke is? Is jy gewillig dat die Heilige Gees van God vir jou sê, my kind, stop dit? Is jy gewillig? Die Gees van God lei ons om nie na die vlees te lewe nie, vers 12. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie. Dit bring ons by die boodskap van gisterand. Waar ek vir jy probeer verduidelik het, ek weet gisterand se boodskap was bietjie tegnies, moeilik, maar jy kan maar weer na hom luister, dat ook 'n kind van God kan die vlees in sy lewe toelaat. Kan toelaat dat die vlees die hele tyd teen die gees boks en baklei en stry. Maar wanneer ek die Heilige Gees toelaat om my te lei, dan sê die Heilige Gees vir jou saggies, my kind, dit wat jy nou wil doen is vleeslik, los dit. Moenie met daai persoon gaan stry en baklei nie, is nie nodig nie. Ja, maar ek wil daarom my punt gaan bewys. Dis nie nodig nie, my kind, los dit. Jy het gehoor, hulle praat sleg van jou, los dit, my kind. Die Gees lei ons. Vers 14 en vers 16, die Heilige Gees in ons gee getuienis dat ons aan Christus behoort. Wanneer laas het jy daai getuienis gekry, daai sekerheid, daai wete, I'm not perfect, maar ek behoort aan Jesus. In hom is ek perfect. In hom. Geliefdes, vers 14, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Vers 16, die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Deur die Heilige Gees het ons toegang vrylik tot God ons Vader. Het jy dit geweet vers 15? Want jy het nie ontvang 'n gees van slawenheid om weer te vrees nie. Kom ons stop daar. My Joodse broers en susters, nou dat jy kinders van die Here is, sê Paulus, jy is nie weer hierdie slawe wat die hele tyd vrees dat jy gaan doodgemaak word omdat jy iets oortree het nie. Dis wat hy sê. Hy sê, maar jy het ontvang, wat het ons gekry? Die gees van aanneming tot kinders, die wie ons roep. Abba Vader, o, vriende, daar die lied, Abba Vader, as ek daar die lied begin sing, ek kan om 9 uit 10 keer, kan ek nie om nie klaar maak nie, want dit is so een voorreg, om tot hom te kan roep. Gister toe ek so bietjie stil was en die Here gedank het dat hy my 30 jaar in stand gehou het, het ek op 'n stadium kon ek nie meer dankie sê nie. My hart was so vol om met Abba Vader te kan praat en te kan sê dankie. Die laaste, deur die Heilige Gees vers 17 word ons bekragtig om ook lyding en verdrukking te kan deurstaan in moeilike tye. Ja, soms wil ons net kind van God wees. Hy sê, maar as ons kinders is, dan is ons ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus. O, dis wonderlik, dominee, maar luister nou. As ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Die Christelike pad is nie net 'n pad wat met roos blare en roos mooi dinge besaai is nie, daar is soms dorings, het jy dit al agtergekom, en soms trap ons in daardie dorings, en weet jy wat, dan kry ek soms die idee, skies ek so my tyd, daar is kinders van die Here, wat dan net moed opgee, wat dan net besluit, hulle wil nie meer die Here dien nie, geliefdes, die Heilige Gees, lei ons ook in daai moeilike tye. Vanaand is die tyd om vir die Here te sê, Here, ek weier om in die vlees te lewe. Ek weet, u gees woon in my hart. Ek weet, ek het u kind geword. Dankie, dat u deur u gees in my hart woon, en dat ek u kan vra, kom neem alles weg, wat die gees dalk bedroef in my lewe. En soms is dit nodig om die Here te vra, maak my leeg, maak my skoon, Here, sodat U my kan gebruik. Kom ons buig voor die Here. Ek gaan vir ons 'n gebed doen, dan gaan ons luister na 'n boodskap en sang. Kom ons word net stil, Vader. U alleen is kosbaar tot wie ons kan kom en roep Abba Vader. Kom en verheerlik U ook in hierdie oomblikke vanaand, in elke hart wat nou tot U roep. En Here, terwyl ons in hierdie biddende stemming sit, bid ek nou ook dat U tot ons spreek deur hierdie boodskap wat nou gaan volg. Amen. Kom ons behou die... U staan... As dit u begeerte, u behoefte vanaand is, dat God u voet op hoër grond moet plaas, dan kan u saam met ons bid. Daarna gaan ek die seën uitspreek. Ewige Vader, hoe kan ons op hoër grond kom, as ons nie gewillig is om eers deur die dale te beweeg nie? En daarom kom ons vanaand en ons roep tot u en ons dankie vir u Heilige Gees. Ons dankie vir Pinkster 2018. Ons dankie dat ons weet, U wil ons voete op hoë grond plaas. Here, hier is ek, en elke ander een wat saam ook vanaand voor U buig. En ons bid, Here, kom neem weg dit wat die vlees nog soms in ons werk. Kom reinig ons, kom vul opnuut met U kosbare Gees die hart, wat vanaand vir u sê, Here, hoër grond is my begeerte. Ek kan nie langer hieronder net bly en aanhoudend struikel nie, maar u Gees wil ek behaag in my lewe. Ek wil my rug draai op die verkeerde en ek wil God alleen verhoog. As dit u gebed is, my broer, my suster, gee ek vir jy so 15 sekondes, net om stil te wees voor die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees, bly met ons elkeen, stel ons in staat, om in die Gees te bly en rig ons strewe na hoër grond in Christus Jesus. Amen.